Вие слушате пресконференция на Българския антифашистки съюз на тема «Проведеният референдум в Крим. Впечатления и констатации», която се проведе на 20 март.
Добър ден, госпожи и господа. Днеска поканихме да бъдем съпричастни и свидетели на едно голямо събитие, което стана в Европа, а именно присъединяването на Крим към своята майка Русия. За наша, така да се каже, радост и авторитет успяхме да пратиме от името на обществено-политическите организации, разбира се, има и партийно представителство, на трима наши наблюдатели на референдума, поканени от Сметната палата на Върховния съвет на Кримската република, тя е вече. Доверие Вълканов, господин Велко, професор Велко Вълканов, почетен председател на Българския антифашистски съюз, госпожа Ташева Магдалена,
народен представител,
и журналиста Александър Симов. Напълно достатъчно трима човека с много остро обществено око, хора, които много ясно ще дадат представа и истината ще дадат какво е било и как е протекло и как изобщо е посрещната новината за присъединяването. За да не губиме време, Наташа, и аз мисля, че дамата трябва първо да почне, заповядайте. Разбира се, ще има и въпроси вече от ваша страна.
Благодаря ви, господин водещ. Скъпи колеги, на 16 този месец в Крим се проведе, може би, най-радостният референдум в историята на Европа. Извинете. Хората се наредиха пред избирателните секции в 7 часа. Гласуването продължи от 8 сутринта до 8 вечерта, но когато отвориха участъковите секционни комисии, пред тях имаше огромни опашки от желаещи, бързащи да гласуват. Аз бях наблюдател в Белогорския район. Радвам се, че там отидах, не за друго, защото бях любопитна да видя как ще гласуват кримските татари. Белогорския район и по-специално селището Советски, те имат такива имена, Советски, Славянски, Пионерски, Красногвардейски, техните селища, малки селища. Там беше точно така. Хората чакаха на опашки от ранна утрин. Сега, занимавам се от 90-та година с наблюдение на избори и установих, че гласуването мина при пълен ред, с много въодушевление, без никакви прояви на насилие или опозиция. Нямаше едно счупено стъкло. Урните, прозрачни, бяха отдалечени максимално от избирателната комисия, тъй като изборите се, т.е. гласуването се провеждаше в културни домове, в училища. Комисията е на единия край, урните са на другия край, така че никой от комисията няма възможност да надникне или да провери как точно е гласувал съответния избирател. Входа в избирателната секция от едната страна, те минават през тъмната стаичка, пускат бюлетината в урните и излизат от друго място. Тоест, никаква възможност на този етап, в първата фаза на гласуването, никаква възможност за каквито и да било фалшификации или за какъвто и да било натиск върху избирателя нямаше. Тук съм донесла, ако вие любопитствате, може да си направите копие. Какво представлява секционния протокол? Най-важният документ в всяка една процедура за всяка една демократична процедура, свързана с гласуване. Значи, тук са 8-те необходими реквизита. Брой на бюлетините, на недействителните бюлетини, брой на гласувалите по списък, брой на реално, т.е. брой на избирателите по списък, брой на реално гласуваните, невалидни и валидни бюлетини, първи въпрос, втори въпрос. Отзад има три подписа на председателя на участъковата комисия, заместник председателя и секретаря. Има и инструкция как се попълва такъв протокол на същата бланка. Т.е. до тук, според мен, бяха изпълнени всички международни норми, поне на мен известни, и можем да кажем, че гласуването мина при пълен ред и се проведе един честен, прозрачен референдум. Защо започнах с кримските татари? Техният меджлис ги призова да бойкотират референдума, както всички много добре знаем, но въпреки това една част от тях, не мога да кажа каква част, това трябва да каже Централната избирателна комисия след преброяване на всички гласове или там след като направил отсявка, но имаше много татари, които също гласуваха. Една от критиките към този референдум е, че първо, цитирам американските медии и украинските, киевските медии, че едва ли не хората са гласували под дулата на оръжието. Няма такова нещо. Огромна лъжа. Ние кръстосахме Симферопол и околните сателитни градчета, като това, за което споменах, което ние наблюдавахме секциите. Пътувахме по главния път Симферопол и Ялта и се връщахме. И никъде до 19-ти включително ние не видяхме дори една униформа. Аз не видях. Ако други са видели, нека кажат. Аз не видях. Единствено, когато се прибирахме към София, по пътя за летището на Симферопол видях два БТР-а, това беше 19-ти, но те бяха във връзка с станалия предния ден инцидент, когато снайперист от един изоставен строеж уби един казак от казашкото опълчение и един украински военен от топографските войски. Това са хора, които чертаят карти. Очевидно, това беше провокация да се застрелят, понеже референдумът мина безкръвно, с голямо народно ликуване. Очевидно, това на някого не се е харесало и той все пак реши да го отцапа с кръв. Както и на Майдана се правеше, стреля се по едните, след това по другите и се очаква те да завържат сражение. Беше установено обаче, че снайперистът, че куршумите са дошли от една и съща точка. Следователно, аз смятам за свой дълг да заявя, че нямаше абсолютно никакви следи, дори или намек за каквото и да било насилие. Никой не беше насилван да гласува. И ако погледнем числата, руснаците в Крим са около 55%, нека да ги сложим 60%. Гласуваха над 82%. Пита се какви са другите близо 20%. Ами това са украинци. Татари, българи, гърци има. Тоест това са не руснаци. Те също пожелаха Крим да се присъедини към Русия. Тези, които не гласуваха, фактически пак гласуваха. Но ние знаем, че винаги е така. Дори в България сме казвали, че който не гласува, пак гласува, но за статуквото. Същото стана и в Крим. Тези, които не гласуваха, всъщност дадаха подкрепа на сегашното статукво. Какви бяха въпросите? Първият въпрос беше, искате ли Крим да се присъедини към Русия? Вторият въпрос е много важен. Искате ли да се възстанови конституцията от 92-а година, която повелява, че Крим е автономна република в рамките на Украина? Очевидно, три 3%, може би, да, около 3% от хората са направили този избор. Това, което не се отчита от коментатори и наблюдатели и което ние тук трябва да подчертаем, е, че само за едно десетилетие, даже по-малко, Крим е сменил 3 конституции под украински суверенитет. Конституцията от 92-а година дава много широки правомощия. Крим трябва да има свой държавен глава, президент, министър-председател и свое законодателно събрание, своя рада. 94-та година приемат втора конституция, т.е. Киев, метрополията, налага тези правомощия да бъдат урязани. И се стига до 98-ма година, това е третата кримска конституция, която въобще премахва поста президент и повелява, че премиер може да има, но той може да бъде избран само след съгласуване с Киев, с президента на Украина. Вие разберете, че това не може да бъде никаква автономия. И започва Киев, примерно Ющенко, след това Янукович, да назначават свои хора за премиери на автономната република. Ето, това е една от причините за голямото единодушие на народите на Крим да пожелаят да се присъединят към Русия, която им обещава много широка автономия и признаването, между другото, и на украинския, и на кримско-татарския език за втори и трети държавен език в републиката. Другата причина, поради която така масово народа се стече към урните, е, че харесва ли или не им харесва на някой, събитията от последните 10-15 години направиха така, че да си руски гражданин е далеч по-престижно, отколкото да си украински гражданин. Не можем да пренебрегнем факта на затъналата в корупция Украина, украински елит, украинските олигарси. Освен това, в Русия заплатите са един път и половина по-високи от, приблизително говоря, от тези, т.е. в Русия цените са един път и половина по-високи от тези в Украина, но средната заплата и средната пенсия са 2,5-3 пъти по-високи. И както ние знаем от снощи и днеска, заплатите и пенсиите на жителите на Крим ще бъдат индексирани с руските, което означава, че пенсиите и заплатите фактически ще скочат два пъти. Нека да проявим разбиране към този народ, който на всичкото отгоре е дълбоко свързан с културни, езикови и исторически връзки с руския народ. Така че референдума нямаше нужда от каквато и да било принуда и насилие. Да, изхода беше предизвестен, но изхода на референдума в Косово също беше предизвестен. Нали? И тук допирам до втората критика. Бил нелегитимен. Ами в такъв случай и отделянето на Черна гора от Федерацията Сърбия и Черна гора е нелегитимно и то стана с референдум, нали? И даже там не повече от 60% гласуваха, нали? Много по-малък процент от гражданите на Черна гора гласуваха. Да не говорим за Косово, което по същия начин се отдели. Да не говорим за Южен Судан, който се отдели от Судан буквално преди 18 месеца по същия начин с референдум. Какъв е проблема с Крим, аз не разбирам. На пресконференцията, която международните наблюдатели дадоха в Симферопол, не някой друг, а един от представителите на групата британски наблюдатели припомни следния факт, който се забравя. Северна Ирландия. Тя също се отдели от държавата Ирландия чрез референдум, за да се върне към метрополията Британия. Така пожелаха гражданите на Северна Ирландия, каза той. При това Ирландия, подчерта наблюдателят, през 20-те години, когато това стана, беше далеч по-хомогенна и политически стабилна, отколкото днес е една Украина. Така че Аз като народен представител и народен представител от партия Атака, а също и в качеството си на журналист, искам да изразя пред вас следната позиция. Референдумът в Крим трябва да бъде признат. И никакви санкции, много моля, срещу Русия. България не може да участва в подобно престъпление. Никой няма право да насъсква българския народ срещу руския народ. Това имах да ви кажа.
Благодаря ви. Дадем думата на Сашо Александър Симов, журналист.
Здравейте. Искам да се присъединя към голяма част от изводите, които госпожа Ташева направи. За мен най-изумителното от всичко беше контрастът между това, което видях на място в Крим и това, което бях чел предварително, особено в репортажите на западната преса. Преди да тръгна, дори приятели ми казваха: къде отиваш там, при тази руска окупация, войници по улиците, въоръжени мъже. Нищо подобно аз там не видях. Нито имаше въоръжени военни, които караха хората да гласуват, нито имаше някакъв вид насилие, който потикваше хората да изразят своята воля за присъединяване към Русия. И изумителното е, че всъщност по-голямата част от тези статии са всъщност част от някаква ужасяваща информационна война, която се води и която подменя принципите на истинската журналистика да се описват обективно нещата. Твърди, че огромна част, 94-5% от статиите, писани за Крим, с абсолютна лъжа, дива пропаганда и тотална манипулация. Сега, искам и аз да направя няколко специално за изборния процес. Връщайки се тук, видях, че като някаква голяма изборна шашма се говори за това, че бюлетините са били без плик, а урните са прозрачни. Проблемът, в който на повечето от тези критикари, които са го написали, не са си направили труда да проверят, че всъщност в Украина се гласува отдавна така. Със същите урни, със същите бюлетини, т.е. това не е някаква нова въведена изборна технология, която да позволи висши шашми, а си е просто нормален изборен процес, както се е правило в Украина до сега. И всеки, който твърди, че резултатът от референдума е подменен, най-малкото не е бил там на място, за да види с какъв ентусиазъм, аз поне отразявам избори отдавна, не съм виждал желанието, подобно желание за гласуване. Съгласен съм, още в 8 часа сутринта, и пред аз бях в наблюдател в едно градче наред на име Красноперекопск, което е малко почти до сухопътната граница с Украина. Пред избирателната секция, която открих, която отидах първо да наблюдавам, имаше близо 60 души, редещи се на опашка с желанието да гласуват. Аз подобно нещо не съм виждал. Според там хората от комисията, още от 7 часа са започнали да се тълпят хора с желанието да подадат глас. Другото нещо, което е за татарите, понеже много чета за това как наистина, как тук безкритично се цитират думите на този шефа на Меджлиса в Крим, Рефат Чубаров, че 99% от татарите са бойкотирали референдума, аз твърдя, че това е една безподобна лъжа. Без да се напъвам по никакъв начин, даже без да си го поставям като цел, в Красноперекопс говорих с няколко татари, и нито един от тях не беше срещу присъединяването Крим, точно обратното. Голяма част от тях настояваха, бяха по-активни дори от някои от руснаците. Според думите им, всъщност Меджлисът в Крим представлява най-много, около 12% от всички татари. Тоест, мултиплицирането на думите на Чубаров за масов бойкот на татарите на референдума е поредна, според мен, манипулация. Друго наблюдение, което също смятам, че е важно, понеже пред тук също много се говори за това, е за така наречените отряди за самоотбрана, които са представени като образ, като някакви плечкостващи банди, които безчинстват из градовете. Аз лично, още в първия си ден се сблъсках, видях хора от тези отряди за самоотбрана и твърдя, че нито един от тях не се отнесе с агресия към мене, и то преди да знаят, че съм наблюдател. Поговорихме се с тези хора. Истината, че отрядите за самоотбрана съществуват не от някакво тъмно и черно желание да хората да бъдат сплашвани, а заради трагичният опит на Крим в последния месец, когато няколко пъти от Западна Украина с автобуси са идвали майдановци, които местните иронично наричат, тези автобуси иронично ги наричат поезда дружба и нали, влакове на дружбата, въоръжени майдановци, които са спирали в градовете с желанието да превземат сгради, да трошат магазини. И всъщност тези отряди за самоотбрана са възникнали от горчивият опит, а не от желанието за някакво насилие. Повечето от тези отряди са абсолютно невъоръжени. Хората патрулират само за да се убедят, че няма да има провокации, а такива знаем, че властта в Киев се опита да направи няколко. И чисто като политическо наблюдение мога да споделя нещо, че в момента новата власт в Киев е любимка на западната преса, много се говори за нея, но всъщност на правителството на Яценюк е направило няколко изключително големи грешки по отношение на Крим и това, което че отмениха закона за езиците и изобщо неумението им да комуникират с хората от Крим. И както ми каза един от хората, за които говорих в Красноперекопск, истината е, че не ние се отделяме, а просто Киев ни загуби. Хората не са видяли в новата власт каквото и да е нормално желание за диалог, а единствено някаква за постоянни заплахи за насилие и в крайна сметка избраха това, което е логично, да отидат в държава, която може да ги защити и която може да им осигури някакво спокойно бъдеще. Другото, точно това всъщност беше изумителното. На място хората, ние често тук се подвеждаме под някакви политически абстракции. Хората не разсъждават там обикновените в категории Европа, Русия, Путин, Обама, а разсъждават в категориите спокоен живот, предсказуемо бъдеще, стабилност. Изумително е как политическия модел на Украина до сега на практика обезверил много от тези хора. Аз разговарях и с обикновени работници в химически комбинати, и с бизнесмени, които ми казаха, че най-големият етнически проблем на Украина, според тях, е абсолютната липса на лидерство. Украина е една страна изцяло във власт на своите най-едри олигарси и там на място се вижда, че това, което на нас не се представя като демократична майдановска революция, всъщност не е нищо по-различно от това, че едрите олигарси си докараха власт, която е удобна за тях, и хората постоянно го говорят как част от най-големите олигарси в момента спонсорират правителството на Яценюк, той им се отплаща като назначава част от тях за губернатори. Тоест, нещата са много по-различни, когато ги видиш на място, отколкото да си създаваш образ за тях по статиите от вестниците. Моето мнение също е такова. Референдумът протече изключително законно. Смятам, че нарушенията, които е имало, те са били малки и по никакъв начин не са повлияли на резултата. Хората свободно дадаха своята воля за присъединяване към Русия, а концертите и радостните събития, които организираха след присъединяването се към Русия, просто доказват каква емоция ги беше завладяла. Според мен е отделен въпрос дали трябва да се признава референдума. Това е въпрос на много по-задълбочен анализ тук от българска гледна точка. Но аз като наблюдател нямам никакви съмнения, че референдумът беше законен, протече изключително мирно и хората казаха своята воля за присъединяване към Русия. Те точно така го сравниха с идеята, че те се връщат при своята родна майка. Всякакви други медийни измислици и информационни войни просто не бива да бъдат взимани предвид. Благодаря.
И да дадем думата на професор Балканова.
Искам да потвърдя това, което казаха моите млади колеги, приятели. Те наблюдават избори от, да кажем, 20 години. Аз наблюдавам избори и референдуми от 46-та година. От референдума за републиката до днес ден, до сега. И смея да твърдя това, което и те казаха, че по-весели избори, референдуми, не съм виждал. Референдум с усмивка на уста. Всички отиват там с едно хубаво настроение, бодро настроение, с съзнанието, че участват в едно историческо дело. Госпожа Ташева ще потвърди това, което чухме. Една възрастна жена отива към бюрото и пита къде се гласува за Русия. Това е чувството. Хората искат да си отидат в Русия. Имаше един израз. Да се приберем вкъщи, в дома си. Това е съзнанието на хората там. Искат да си отидат вкъщи. съвършено спокойно, непринудено. Спомняме си сега как ние правим избор, и с какво настроение. Като вляза в училището, там де се гласува, виждам намръщени, настръхнали хора. Един ще ме изгледа накриво, друг даже ще измърмори нещо. Там такива процеси, явления нямаше. Едно бодро, радостно настроение. Да ви е драго да гледате тези хора. Да видите какво силно политическо чувство, какво единение в хората. Мисля си сега за тази огромна радост, която ние наблюдавахме там. Тази радост е сравнима, мисля си, само с радостта, която са живели руснаците през 45-та година, когато завършва войната с победа на нацистска Германия. Радост тогава, велика, голяма радост, но радост смесена с някакви чувства на болка, защото руският народ даде тогава и много жертви. Аз си спомням, малко се отклоня, на 9 септември, когато разбрахме какво става, нашите съседи, много прилични хора, Леля Радка, комшийката, като чу, че има ново правителство, вдигна глава, захлупи си ръцете и заплака, защото тя се радваше, че е дошъл 9 септември, но оплакваше своите близки. Съпруг и брат бяха убити 2 месеца преди 9 септември, там, край село Луганчо. И сега си мисля, значи 45-та година руският народ е живял огромна радост. Ти си спомняме тези събития, но заедно с това имало и болка. Тук, в този случай, болка, естествено, нямаше. Само едно ликуване, едно тържество на духа. И пак една асоциация, вероятно си спомните, за Потигото. Там една от главите, глава 16, беше наречена пиянството на един народ. Пиянството на един народ. Ние това видяхме. Един народ пиян от радост. И няма как да не се вълнувате. Аз сега се вълнувам, като ви говоря за това пиянство на този народ. Единението. Какъв абсурд беше наистина това. Крим да се даде на Украина. Съвършено необосновано. Един административен акт. Е преди, когато е бил Съветския съюз, това не е имало значение, но когато Съветския съюз се разпада, това придобива изведнъж огромно значение. Би трябвало още тогава да се реши този въпрос за бъдещето на тези територии. Не са го решили. Сега дойде време да се реши и се реши. Нямаше начин, искам да подчертая това, нямаше начин да се търси друго решение. Представете си, Украина влиза в Европейския съюз. След това нищо чудно. Логиката изисква това. Ще влязат в НАТО. Което означава, че на другия ден Севастопол ще бъде база на НАТО. Ама това не е възможно Русия да го приеме. Ако ще става бой, да става сега. И макар че сега много приказа за санкции и Обама и обамисти и разни, аз смятам, че тези хора, колкото да са непочтени, няма начин да не кажат себе си, да не признаят себе си, че руснаците имат право. Морално и фактическо право, и политическо, и историческо право имат да си върнат тази територия. Това е тяхна територия от 300 години. И се надявам всичко този, цели този шум некрасив, непочтен да отшуми, да отзвучи и хората да съживеят спокойно и щастливо. Ние всички имаме интерес Русия да е добре. Ще кажа така, когато в Русия е добре и на нас ще не бъде добре. И мисли си, ако имах тая възможност да ако бях поканен да говоря пред руснаците, там ще да кажа, да завърша с една такава мисъл. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет Русия. Да има винаги Русия. Света се нуждае от една силна Русия. Мисля се, че в руския народ има едно естествено чувство на нравственост. Това е необходимо за нравствеността на човечеството изобщо. Благодаря ви за вниманието.
Имате въпроси?
Само да добавя нещо, ако позволите. Колеги, ако някой от вас любопитства, аз съм заснела цялата аранжировка на избирателните секции, в които бяхме. Ето ги тук урните. Вижте къде са урните, са примерно тук, в тази част на стаята. Комисията избирателната е на отсрещната стена. Тук са ето кабинките за гласуване с завесите. Ето тук се виждат нечии крака, гласува се. На другия край изхода. Тоест, няма никаква възможност, който и да било от комисията, да проследи какво попълва съответния избирател. Примерно, когато пуска бюлетината в урната, понеже тя е прозрачна, разбира се, някой път те се отварят, в повечето случаи се отварят, но от комисията никой не може да контролира кой какъв вот е пуснал. Нито в кабинката, нито в момента на пускане на бюлетината. Отделно от това, ето тук съм ги заснела пак, виждате тази старица, след като малко ще я видите да гласува. Ето е тук, отива към урната, ето е тук пак, пуска бюлетината и излиза. Така беше аранжирана всяка една секция, че нямаше никаква възможност за контрол на вота. Това е много важно да се подчертае. Второ, какво да му контролираш? Те хората, някои от тях в Симферопол, например, бяха облекли униформите на своите бащи и дядовци от Втората световна война с медалите. И казват, аз отивам да гласувам в памет на татко или дядо. Не знам дали споменах, председателя на районната комисия в Белогорска област ни каза така: аз съм украинец, потомствен, по майчина и по бащина линия. Но на 18 октомври 1944 година моят дядо, тогава е бил примерно 30 годишен, загина при защитата на Севастопол. Как да гласувам според вас? За Бандера? За бандеровците или за Русия? В този смисъл, изхода от референдума беше лесно предсказуем и предизвестен. Но то е защото беше предвидима и предизвестена волята на избирателите в Крим.
Имате въпроси към... Да? Да, Лъчезар Еленков, да.
Как ви посрещнете?
На микрофона там да чуете.
Как ви посрещнаха, след като идвате от страна членка на НАТО и много често в България русофобията избива в, бих казал, нелогични за нашата родина размери? Даже конкретно срещу личности, като срещу Путин и други. Имаше ли все пак нещо или както винаги братята българи?
Нещо неприятно. Напротив, нас ни посрещна едно много високо поставено лице. Директор или как е? Председател на Сметната палата на Крим. Имаше кола Мерседес, през цялото време беше с нас, след това ни предостави колата да пътуваме където искаме, колкото искаме. Изобщо едно изключително сърдечно отношение. Сърдечно отношение. Позволиха ни, дадоха ни и тази приятна възможност да отидем до Ялта, да видим там. Бяхме в зала, където е била конференцията между тримата големи, Чърчил, Рузвелт и Сталин. Изобщо подчертано братско отношение. По-добро отношение от това не мога да си представя.
Нека я да се присъединя към думите на професор Вълканов. никъде, нито за един момент не усетих каквото и да е лошо отношение към факта, че съм българин. Да не говорим, че да кажем тези по-вископоставените политиците знаеха каква е позицията на България, но обикновените хора, с които говорих, аз си поставих за цел да говоря с максимално количество хора, те дори не знаеха точно каква е позицията на България, че сме имали такива ястребски изцепки на тема Русия. От тях обаче е сложено именно това усещане, това може би някаква комбинация от добрите чувства и от миналото, тази меланхолия по онази България, която са посещавали в детството. Дори в самата България, трябва да си признаем, думата българин някой път се споменава с лошо, а там е място, където думата българин означава нещо много светло и добро. И мене точно това е усещане, което човек може да се пристрасти към него. Думата българин отваря врати, които мисля, че за никоя друга, за представител на никоя друга нация не биха били отворени. Просто ние се вписваме лесно в тази, сред тези хора, руснаци, украинци, дори татари, защото просто си приличаме. Ние имаме еднакъв светоглед за много от нещата. С други думи, топлото усещане, топлото посрещане е едно от нещата, които най-много ме впечатлиха в Крим. Бил съм и в други страни в Европа, никъде не е така. Никъде друга да не е така. Просто хората там, ние сме братя, това е истината, няма какво да я крием.
Вие слушахте пресконференция на Българския антифашистки съюз на тема «Проведеният референдум в Крим. Впечатления и констатации», която се проведе на 20 март.